азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулу камакка алынды. Бишкекте бардык маселелерди диалог аркылуу чечели деп аталган жыйын үзгүлтүккө учурап кала жаздады.
Негизи саясат билиминде авторитардык режимдер ушуга барат да.
Тоолуу Карабактан Арменияга 5000 адам жер которду. Кыргызстанда быйылкы кургакчылыктан көпчүлүк аймактарда тоюк жакшы болбой калды.
Таластан, Чүйдөн, Бишкек тараптан алып келип сатып атабыз. Ал жакта еще чөп жок, азыр саман алып келип атабыз.
Алдыда программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 26 сентябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Тажикстанда шаардык жана райондук башкармалыктардын балансындагы бир нече аэропорт коргоо министрлигинин карамагына өткөрүлдү. Президент 31 августта кол койгон тиешелүү жарлыктын көчүрмөсүн Азаде радиосу 25 сентябрда жарыялады. Ага ылайык, Кыргызстандын чек арасына жакын жайгашкан Исфара шаарындагы аэропорт Кожент эл аралык аэропортунун балансынан чыгарылып, коргоо министрлигине берилди. Оогастанга жакын жердеги Фархар жана Хамадани райондорундагы аэропортторда коргоо министрлигинин карамагына өткөрүлдү. Буга чейин ал жерлер коргонууну колдоо коомдук уюмунун көзөмөлүндө болгон. Жарлыкта коргоо министрлиги ак төлөп армияда кызмат өтөгөндөрдүн эсебинен аталган аэропортторду калыбына келтирип туруктуу иштеши керектиги жазылган. Бийлик аэропортторду коргоо министрлигине өткөрүүнүн чоо жайын түшүндүргөн жок. Дүйшөмбүнүн четиндеги Айни аэропорту Тажикстандын аскердик аэропорту катары белгилүү. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 25 сентябрда Азербайжандын Нахичеван автоном республикасына барды. Аны Азери президенти Ильхам Алиев тосуп алды. Сүйлөшүүнүн өзөгүн эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде Тоолуу Карабактагы акыркы 46 зөөрүмурда кабарланган. Эки президенттин жолугушуусу Тоолуу Карабактын жикчил аймагынан миңдеген армяндар Арменияга көчүп кетип жаткан учурга туш келди.
Карабахта жашаган эрмени ахалисинин
Карабахта жашаган армян калкынын Азербайжан коомуна интеграциялуу жараяны ийгиликтүү болоруна ишенем, деди Ильхам Алиев. Баку Тоолуу Карабахты толук көзөмөлгө алганы жарыяланган бир аптадай убакыттан бери Арменияга ал жактан 5000 армян жер которду. Ереван бозгундарды каттооланып жатканын билдирди. Жикчил топтун лидерлери буга чейин Карабахтагы армяндар коопсуздугунан коркуп жер которуп кетип жатканын айтышкан. Арменияда болсо оппозиция Карабах маселесинде бийликти сындап Пашинандын отставкасын талап кылган митингдерди өткөрүүдө. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Армениянын премьер-министри Никол Пашинандын 24 сентябрдагы кайрылуусун сындап, аны Москвага каршы кабыл алыңыз чабуул деп сыпаттады. Министрлик дүйшөмбү күнү жарыялаган билдирүүдө Пашинян акыркы кырдаалга байланыштуу күнөөнү Москвага оодарып, ички жана тышкы саясаттагы мүчүлүштүктөр үчүн жоопкерчиликтен арылуу аракетин көрүп жатканы белгиленген. Кремль Пашиняндын акыркы кадамдарын батыштан шыктануу деп мүнөздөп, Москва дайыма ишенимдүү союздаш болгонун Ереван ката кетирип жатканын билдирди. Пашинян жекшембедеги телекайрылуусунда армян орус аскердик кызматташтыгын сындап,
Болорис хамар акынхайт дарцав вор хапк
Жамааттык коопсуздук келишим уюму жана армян орус аскердик саясий кызматташтыгынын инструменттери Армениянын тышкы коопсуздугун коргоо үчүн жетишсиз экени баарыбызга айкын болду. Деген эле. Ал Тоолуу Карабахтагы армяндардын коопсуздугу үчүн жоопкерчилик Азербайжан менен Орусиянын күчтөрүнүн мойнунда экенин кошумчалаган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулу Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 20 октябрга чейин камакка алынды. Сот анын бөгөт чарасын 25 сентябрда карады. Жактоочусу Алманбек Бексултановдун айтымында ага кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктар беренеси менен иш козголгон. Шамшидин уулун 21 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган, бирок атайын кызмат расмий маалымат тарата элек. Жогорку кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров өзү 2 сентябрда камакка алынган. Америкалык Абрамс танктарынын биринчи партиясы Киевке келгенин Украинанын президенти Владимир Зеленский тастыктады. Канча танк келгени айтыла элек. Жалпысынан Пентагон Украинага бул үлгүдөгү 31 танк, башкача айтканда бир батальонду берери кабарланган. АКШнын акыркы аскердик жардам пакеттеринде Абрамс үчүн ок дарылар да бар. Бизде АКШнын курал-жарак жана коргонуу системаларынан, ичинде абадан коргонуу системасын биргелешип чыгаруу боюнча тарыхый чечим бар. Бул акыркы убакка чейин абсолюттук фантазия болгон нерсе, бирок бул чындыкка айланат. Биз аны ишке ашырабыз.
Але стане реальностью.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Вашингтон Украинага 325 миллион долларлык жаңы аскердик жардам жөнөтөөрү 21 сентябрда Зеленский АКШда президент Джо Байден менен жолугушкандан кийин расмий маалымдалган. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Кыргызстанда электр чагырык же самокат айдоо эрежесин киргизүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга койду. Парламенттин сайтына жарыяланган документте расмий эмес маалымат боюнча Бишкекте 30 миңдей электр чакырыгы бар экени, жолдор жана тротуарлар электросамокаттарга ылайык жасалбагандыктан кырсыктар болуп жатканы жазылган. Ушундан улам электр чагырыгын айдагандар үчүн эреже киргизүү сунушу берилди. Бишкекте көчөдө же паркта чагырык айдагандар катуу ылдамдыкта жүргөндүктөн жөө жүргүнчүлөрдү же бири-бирин сүзүп кырсыкка кабылгандар көбөйгөнүнө арыздангандар бар.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип бүтүн Кыргызстан партиясынын дагы бир мүчөсү камакка алынды. Замирбек Шамшидин уулун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармап кеткени белгилүү болгон. Кечээ соттун чечими менен ал 20 октябрга чейин тергөө абагына камакка алынды. Өткөн аптада ал партия лидери Адахан Мадумаровду колдоо митингине качкан болчу. Сөз кабарчыбыз Максат Кутманбековдо.
25 сентябрда бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулу Бишкектин 1-май райондук сотунда кармалышынын мыйзамдуулугу жана бөгөт чарасы каралып, сот жараяны жабык өттү. Ага жакындары да кирген жок. 2 сааттан ашка созулган соттун чечими кечки саат 5:00 өтүп чыгып, Шамшидин уулу 20 октябрга чейин камакка алынды. Замирбек Шамшидин уулунун мамлекет сунуштаган адвокаты Алманбет Бексултановдун айтымына караганда, Шамшидин уулуна кылмыш иши 8 сентябрда эле козголгон. Бирок 13 сентябрдагы шаардык соттун алдындагы митингден кийин башка беренеге алмаштырылган.
Кармалган мыйзамдуулугу жана негизүүлүгү эсептеди. Мыйзамдуу деп эсептеди. А бөгөт коюу маселеси 20 октябрга чейин 25 күнгө камак алды. А бул негизи башында 8 сентябрда эле козголгон иш экен. 8 сентябрда 327 беренин пункт 1 часть 2 менен козголгон. Бирок ага карабастан 13 сентябрь күнү тиги Бишкек шаардык соттун алдындагы айтылган сөзүн экспертизага берип, ал жердеги жанагындай козголчат. Анан кийин кайра башка статьяга переквалификация кылып туруп, азыркы учурда айыпкер катары 278 беренин 3 бөлүмү менен 278 азыркы коюлган айып.
Деди адвокат Алманбет Бексултанов. Соттон алып чыгып келатканда Замирбек Шамшидин уулу журналисттердин суроосуна учкай жооп берип, өзүнө тагылган айыптарды саясий куугунтук деп атады.
Эми саясий куугунтук ушул бүгүндөрдө өтөт. Жетебиз, келебиз дегенде биз мыйзамдан чыкпайбыз. Мыйзам биздин жол. Бул канымызга сиңген дегенде башка эч бир эме жок.
Шамшидин уулу 21 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалган. Бул боюнча УКМК азырынча расмий маалымат тарата элек. 38 жаштагы Замирбек Шамшидин уулу 2021 жылдагы Жогорку кеңештин депутаттыгына бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкерлигин койгон. Ал буга чейин бийликтин айрым аракеттерин сынга алып келген. 13 сентябрда Жогорку кеңештеги оппозициялык бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун камалышына байланыштуу Бишкек шаардык сотунун алдына тарапташтары митинг өткөргөн. Митингде Замирбек Шамшидин уулу да сөз сүйлөп, Мадумаровдун бошотулушун талап кылган. Ошол акциядан кийин Мадумаровдун тарапташтарынын бири Орунбай Кыдыралиев дагы суракка чакырылып коё берилген эле. Кыдыралиев 21 сентябрда УКМКга кайра суракка чакырылып, райондук сот тарабынан 2 айга үй камагына алынды.
Мен биринчи кармалганда 15 сентябрда. Анан УКМКга бардык, 5-6 саат мени кармашты. Ар кандай суроолор болду. Экинчи жолу кармаганда 21-нде кармалды. Эртеси күнү сот болду. Анан сотто мени үй камагына чыгарды да. Бийликке каршы адамдар чакырык болду. Бирок алар дагы эле келип атышат, кечээ келишкен. Ошо митингге чыкканым үчүн деп кармады. Биринчинде деле ошон үчүн да. Ошол жерде сүйлөгөн сөздөрүм үчүн кармады да. Мен партиядан мүчө эмесмин. Мен ал жерге барып калганым каналдарынан көрүп эң жарандык айтсам билдирейин. Анан элдер сүйлөп атты, эркин микрофон ким калышса сүйлөп эле деле, мен дагы сүйлөп койгонмун.
Ошондой эле Кыдыралиев бүтүн Кыргызстан саясий партиясында мүчө эмес экенин кошумчалады. Буга чейин бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураймов 11 сентябрда Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмү менен 1 жылга эркинен ажыратылган. Мекеменин басма сөз кызматы ал кылмыш жаза кодексинин 327 бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен күнөөлүү деп табылып сот залынан камакка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин мамлекетке чыккынчылык кылгандарга аёо болбосун, мыйзам чегинде жаза аларын эскерткен. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акун жетектеген консолидация жана диалог кыймылы Бишкектеги бардык маселелерди диалог аркылуу чечели деген чакырык алдында жыйыны кечээ дагы үзгүлтүккө учурап кала жаздады. Жыйын өтө турган жай өрт коопсуздугуна байланыштуу деп эшигине мөөр басылып калган, бирок жыйын башка жайда уланды. Ага бийлик өкүлдөрүнөн чакырылгандар келген жок. Акун соңку мезгилде адам укуктарына жана эркиндигине байланыштуу маселе курч экенин айтууда. Бирок бийлик бул маселелерди диалог аркылуу чечүүгө умтулуп жатабы? Оппозициялык күчтөр менен эсептешеби? Бул суроолорго кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова жооп издеп көрдү.
Алдын ала сүйлөшүлүп макулдашылган имарат ээси жыйындар залындагы өрт коопсуздугуна байланыштуу маселеден улам талкуу өткөрүүгө уруксат жок экенин айткан. Бирок жыйын башка жайда өтүп Турсунбек Акун 10 ашык катышуучу менен талкууну өткөрүүгө аргасыз болду. Ага чакырылган бийлик өкүлдөрүнөн бир гана ички иштер министрлигинен келген Турсунбек Акун өлкөдө адам укуктары чектелип, баш мыйзамдын бир нече беренеси бузулуп жатканын айтып, буга камакта отурган саясатчы жана активисттердин ишин мисал тартты. Бирок бийлик тарабынан диалог түзөлү деген аракет болбой жатат, дейт ал.
Бийлик өкүлдөрү кээде келет, кээде келбейт. Кээде катышат, кээде катышпай коет. Анан оппозициянын өкүлдөрү дагы катышпай коет. Ортодо диалог болсун, сүйлөшүү болсун, тегерегисте стол сүйлөшөлү деп. Бирок тилекке каршы бийлик эле эмес, оппозиция да келбей атат. Бул жерде эки тарап тең сүйлөшүүгө барбай атат. Эки тарап тең амбиция. Кереги жок болсо эрегиште нерелет, дейт. Анда кереги жок болсо анда баягы эле башаламан, баягы эле революция, баягы эле тиги кайрадан ак үйдү талкаламай, ошо бизге керекпи? Конкреттүү блогерлер да камалып атпайбы? Иш козголуп атат. Азыр апробацияда жүрүп атат көбү. Мына адилет жаңы эле чыкты, 1-2 ай болду. Адилет Балтабай деген жигитибиз, туурабы? Кемпировто чыккандар азыр сүйлөй албай калды. Ада Хамад Умаровдун камалышында туура эмес деп эсептейбиз. Бизде демократия болуш керек, оппозиция болуш керек.
Турсунбек Акун ушундай эле жыйынды жай айында да өткөрүүнү пландап, анда дагы жыйын өтө турган жайды алдын ала сүйлөшүлүп, бирок кийин ээси баш тартып койгон. Бул боюнча Акун Свердлов райондук сотуна кайрылып, иш каралып жатканын айтты. Жыйын өткөрүүгө тоскоолдуктар атайын уюштурулуп жатат деп эсептейт. Айрым эксперттер бийлик менен өлкөдөгү саясий күчтөр ортосундагы эч кандай диалог болбой калганын белгилеп жатышат. Бирок президенттин кеңешчиси Чулпанбек Абыкеев мындай пикирлер менен макул эмес. Ал фундаменталдуу пикир айтып, мамлекеттин өнүгүүсүнө атайын программа сунуштаган оппозиция жок деген пикирде.
Мыйзамдуулук менен ээн остукту айыра билишибиз керек. А бизде болсо демократияны анархияга алмаштырып алгандар көп. Озума эмне келсе ошону сүйлөй берем. Анархияны демократия менен алмашып алгандар көп да. Президент Садыр Нурожевич азыр жумшак реформа жүргүзүп атат. Ушундай баягы мыйзамдуулукка көндүрүү процесси жүрүп атат адамдардычы. Жөн эле камап коюп атат деген туруп алып туруп, чыккыла, аянтка чогулгула, митинг кылалы, бийликти карап эле жүрө беребизби, көтөрүлгүлө деген мындай чакырыктар болуп атпайбы? Анан жөн эле сүйлөп койгон жок да. Анан бул мыйзамдуулукка үйрөнөлүп барабыз. Мыйзам ушундай татаал жол бул.
Саясат талдоочу Руслан Акматбек консолидация жана диалогко чакыруу негизсиз деп айтууда. Маселен, азыркы бийлик саясий оппозицияны бөлүп, бийликтин аракеттерин сындагандарды, суроо салгандарды камап, саясий талааны тазалады деп эсептейт.
Бүгүнкү күндө ушул бийлик саясат кылуу укугун өзүнө гана менчиктеп алды. Бул негизи саясат билиминде авторитардык режимдер ушуга барат да, биринчи эле саясий талааны оппозициянын тазалайт. Журналисттерди, массалык маалымат каражаттарды жараган активисттерди чектейт, калктын калың катмарына келет. Оппозициянын үнү угула турган аянтчылар жок өлкөбүздө. Ушундай Акун дагы өзүнүн мындай потенциалдуу колдоочуларын колдой тургандай дагы туруктуу бир саясий позициясы да жок да тилекке каршы.
Акыркы мезгилде пикирин ачык билдирген бир нече активист суракка чакырылды. Парламенттеги оппозициячыл фракциянын лидери камакка алынды. Кембирабат иши боюнча кармалган 27 кишинин ушул тапта 11 тергөө абагында отурат. Калгандары буга чейин түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан эми 25 сентябрда Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган Нахчыванга барып, Азербайжандын лидери Илхам Алиев менен жолукту. Ушу тапта Азербайжан өз көзөмөлүнө алган Тоолуу Карабакта этностук армяндарды эвакуациялоо жана расмий Бакунун аймактагы жекчил күчтөрдү куралсыздандыруу аракеттери уланууда. Расмий Ереван 5000 армян жер которуп келгенин жарыялады. Гүлай Машакеева да сөз.
Кыштакка бомба түшүп, будуң чаң болуп калганда тургундар колуна тийгенин алып, үй жайын таштап жолго чыгышкан. Тоолуу Карабактагы азери күчтөрүнүн атайын операциясынан кийин качып чыккан карапайым армяндардын алды Армениянын аймагына жетти.
Когда началась война, мы уезжали из
нас. Согуш башталганда биз үйдөн чыгып кеттик. Кантип кеткенибизди мен айта албайм. Азыр деле эч нерсе айта албайм. Баарыбыз көз жашыбызды төктүк. Азыр дагы ыйлагым келип, зээним кейип турат. Баары калды. Баарын таштап кеттик.
Мы все плакали. Я сейчас говорю, я хочу плакать. Еще плакать. Потому что я все оставила.
Деди Тоолуу Карабактын тургуну бир баласын колуна жетелеп бирөөнү бооруна кыскан келин. Ошентип эл аралык жактан Азербайжандын бөлүгү деп таанылган Тоолуу Карабакта жашаган миңдеген этностук армян өз үй өлөң төшөгүн таштап Арменияга жер которууга мажбур болууда.
Нет, нет, нет. Никто не вернётся, всё. Мы закрыли эту тему.
Жок, жок, жок. Эч ким кайра барбайт. Ошол. Биз Карабак темасын биротоло жаптык. Дүйнө астын үстүн болуп эле кетип, баары кайра калыбына келип калбаса, андай болбойт го.
Каша полная. Никто не знает, что творится.
Деди Тоолуу Карабактын дагы бир тургуну Анна Агапян. Аймактын жикчил бийлигинин өкүлү Давид Бабаян Тоолуу Карабактагы 120 000 этностук армяндын басымдуусу Азербайжандын курамында жашагысы келбей турганын, алар Арменияга жер которуп кетерин билдирди. 25 сентябрда чак түшкө карай Армениянын аймагына 5000 киши киргени маалым болду. Жер которууга мажбур болгондордун агымы түнү бою токтогон жок деп айтылат өкмөттүн маалыматында. Ереван Тоолуу Карабакта этностук армяндардын бейпил жашоосуна кепилдик жоктугун белгилеп, качкындарды кабыл алуунун мөөнөтү чектелбей турганын да жарыялады.
Тоолуу Карабактагы армяндар дагы деле этностук тазалоо коркунучуна кабылууда. Соңку күндөрү Тоолуу Карабакка гуманитардык жардам барды, бирок андан кырдаал эч өзгөргөн жок.
Деди Армениянын премьер-министри Никол Пашинян. Азербайжан Тоолуу Карабактагы антитеррордук деп сыпатталган аскердик операцияны 19 сентябрда баштаган. Дээрлик 24 саатка созулган чабуулдардан кийин расмий Баку талаштуу аймакка өз көзөмөлүн орнотконун жарыялаган.
Биз эрмени халкыны
операциянын алдында Карабак аймагындагы антитеррордук аракеттерибиз армян калкына залакасы тийбесин жана карапайым калк корголсун деп биздин аскердик бөлүктөргө катуу буйрук берген.
Газылмасында биз эрмени халкыны күнахландырмамыш.
Өткөн аптада Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Тоолуу Карабак маселеси да козголуп, Бакунун өкүлү Карабактагы операция максатына жеткенин жарыяласа, Армениянын башкы дипломаты Азербайжанды согуш жолун тандады деп айыптаган. Расмий Ереван Тоолуу Карабактагы соңку операцияда 200 киши мерт болгонун, 400 жаракат алганын, алардын арасында жайкын тургундар, аялдар жана балдар бар экенин билдирген. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Кайрадан Кыргызстанда окуяларга келсек, эми өлкөдө быйылкы кургакчылыктан көпчүлүк аймактарда тоют жакшы болбой калды. Айрыкча өлкө түштүгүндө жем чөп кымбаттап, фермерлер чүйдөн, таластан сатып алууга аргасыз болуп жатканын айтууда. Бирок ал аймактардын өзүндө дагы тартыштык бар деп айтылды. Ошондуктан айрым фермерлер мал жандыгын базарга алып чыгып сатып, туягын кыскартып атат. Өкмөт сентябрдан тартып тоютту сыртка экспорттоого киргизген чектөөнү дагы 6 айга узартты. Тоют жана жайыт маселеси соңку жылдары мал чарбачылыгы менен алектенген Тоолуу райондордогу курч көйгөйлөрдүн бирине айланууда деп баяндайт Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу.
Өзгөндүн тургуну Зайни Базарбаева 30 жылдан бери асыл тукум жылкыларды кармап, алардын башын 100 чейин жеткирген. Бирок жылдан жылга тоют камсыздоо оор түйшүккө айланып, быйыл өзгөчө курч сезилди, дейт ал. Анын айтымында ушул тапта тоюп тартыштыгынан мал жандыгын саткандар көп. Алар мал этинен түшкөнчө сатып жиберсек деп жатышат.
Катал жыл болуп калбады, курукчулук болуп калды, вообще курукчулук. Анан бир гектар жерден эч нерсе алдык да, мисалы 10 гектар жерден биз 1000 пресс алдык, ойлонуп. Ошентип эми азыр жетпейт быйыл. Эми мал багуу өтө кыйын болуп кетти. Себеби 300 сом, 400 сомдук чөптү ала албагандан кийин айран болуп турабыз, башыбыз айнып, эмне кылсак, ушунча жылдык мээнетибиз кетип калабы.
Мал жандыктардын тоюп тартыштыгы бир эле Ош облусунда эмес, бул көйгөй баардык аймактарда байкалууда. Өкмөт тоютту сыртка экспорттоого киргизген чектөөнү сентябрь айынын башында дагы 6 айга узарткан. Анткени менен тоютка болгон бааны туруктуу кармоого мүмкүн болбой калды. Бир түк беденин баасы учурда 500 сом, чөп самандын бир түгү 300 сомдон 400 сомго чейин сатылууда. Зайна Базарбаева 30 тонна ашык чем камдаган, бирок кыш узакка созулуп кетчү болсо жетпей калат деп санаркап турат.
Эми ар кыл тоют даярдап атам, загыр алып атам, арпа алып атам, дагы кошумча жүгөрүнүн эмесин дагын алып атам, нака алып атам, алып атам. Эми баары бир бул дан алганыңыз менен чөп дагы болуш керек да.
Ооба, ооба.
Кыйын, аябай кыйын биздин акыбалыбыз. Биздин айлана чөйрөбүз бүтүн жылкыларын үйрү-үйрү менен сатып арзан болуп кетти. Эле базарда көп болсо арзан болот экен да. 200 дүн үстүнө алган бээлерибиз мисалы да азыркы мезгилде 120 000 болуп калды.
Ош облусундагы тоолуу райондордо элдин көбү мал чарбачылык менен тиричилик кылат. Азыркы тапта Ош шаарына Алай, Чоң Алай, Каракулжа, Өзгө, Ноокат райондорунан келип жем, чөп сатып кеткендер көп болууда. Ош шаарынын чыгыш тарабындагы Ош Сарыташ, Эркештам, Унаа жолунун боюнда чөп саткан базар иштеп жатат. Чөп алып сатып оокатын өткөргөн Эмиль Карыбеков оор жүк ташуучу унаасы менен 400 ашык түк саманды Таластан жүктөп келген.
Биз чөптү көбүнчө мына Таластан, Чүйдөн, Бишкек тараптан алып келип сатып атабыз. Ал жакта еще чөп жок, азыр саман алып келип атабыз только. Элдин суроту аябай күч болуп атат. Саманын алып келген самандарды да талашып алып кетип атат. Себеби тоют маселеси быйыл кыш оор болот дегендей болот да.
Чөлкөмдө акыркы 5 жылда климаттык өзгөрүүлөр карапайым кишилердин жашоо тиричилигинде да кадыресе байкала баштады. Дыйкандар сугат суудан кыйналып жатса, мал кармагандар тоюттун жетишсиздигин даттанып жатышат. Жаан чачын болбой, чоо орундуу жерлер, жайыт жерлер деградацияга учурап жатат. Айыл чарба министрлиги өлкөдө мал жандыктардын саны көбөйгөндүгүн белгилеп, сандан сапатка өтүүнү сунуштап келет. Данияр Батыров президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери.
Бир аз тоют өткөн жылдары салыштырмалуу бир аз азыраак болду десек болот. Бирок ошого карабастан ошол тоют маселесин алдын алуу боюнча тийиштүү чаралар көрүлүп, ошол райондорго, жер жерлерге тапшырмалар берилип, ушу мүмкүн болушунча тоютту ушу коромжусуз бир жакшы өз убагында ооруп алуу боюнча бүт тийиштүү тапшырмалар берилип, иш чаралар жүргүзүлдү да.
Ош облусу боюнча быйыл 22 000 гектар ашык жерге арпа, 27 000 гектарга жүгөрү эгилген. Бирок канча түшүм топтолгону анык көлөмү эсептелип чыга элек. Мындан сырткары жайыттарды калыбына келтирүү үчүн үрөөн себүү маселеси көтөрүлүп, ал качан ишке ашары азырынча белгисиз.
Республика боюнча 10 000 гектарга үрөөн, жайыт үрөөндөрү себүү боюнча маселе каралып чечилип, ошол Ош облусунун аймагында дагы 2035 гектарга ушу үрөөн себүү боюнча чечилип, ошол үрөөндөр бүгүнкү күндө бөлүнүп берилди.
Ош облусунун аймагында 100 000 чукул жылкы, 400 000 бодомал, 1 120 000 ашык кой эчки бар. Таткабек Шабдамбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Азыр эми назарыңыздарга басма сөз баяндамасын сунуш кылабыз. Куугунтук жолун тандап алган бийлик тушунда оппозициядагы ишмер Равшан Жээнбеков 3-рет түрмөдөн туулган күнүн тосту. Улуттук биримдиктин негизин ынтымак түзөт. Ынтымак качса элден кут кетет. Быйылкышында маал маал менен электр энергиясы өчүрүлүп турат. Өлкөдө көмүр көйгөйү чыгууда. Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Оолу кепти электр энергиясынан башласак, де-факто кезде быйыл мезгил менен электр энергиясы өчүрүлүп турарын болжолдоду. Басылманын ырасташынча, светтин 12 саатка чейин өчөрү күтүлүүдө. Себеп дегенде Кыргызстандагы энергиянын негизги булагы саналган Токтоолдагы суу өтө аз. Суунун көлөмү 11 миллиард куб метрге араң жетти. Бул Кыргызстандын тарыхындагы эң төмөнкү көрсөткүч. Мындай абал менен жылытуу сезону башталган 1-октябрга болжолдуу эсепте 12,5 миллиард куб суу менен киргени турабыз. Кыштан чыгууга бул суу кыйла эле аздык кылат. Демек электр энергиясын үнөмдөп светти өчүрбөй кыштан чыгуу мүмкүн эмес деп жазат Эр Жигит Алманбетов. Өткөн жылы Токтоол көлүндө быйылкыдан 1 миллиард ашуун куб суу топтолгон. Быйыл Кыргыз өкмөтү Орусия менен Түркмөнстандан 3,5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатканын энергетика министринин орун басары Байгазиев ырастаган. Патриот саясатчы Равшан Жээнбеков 3-үнчү ирет туулган күнүн түрмөдөн тосуп жатканын саясий серепчи Адил Турдукулов Азия Ньюс гезитиндеги маегинде ырастады. Бийлик куугунтуктун жолун тандады. Бул туура эмес, муну Кыргызстандын тарыхы бир нече жолу тастыктап берди. Тескерисинче мындай саясат кырдаалды ого бетер курчутуп, элди радикалдуу адамдарга түртөт, дейт Турдукулов. Анын пикиринде азыркы оппозициянын биригип кыймыл түзүшү күмөн. Андайдан чочулган бийлик атаандаштарын камап жатат. Турдукулов бийлик эл менен ачык диалогко барышы керек деп эсептейт. Ушул эле гезиттеги маегинде Кыргызстандын тоо кенчилер жана геологтор ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков көмүр көйгөйүнө токтолгон. Бишкектин түтүн көйгөйү жалгыз эле көмүргө байланыштуу эмес. Эл деле таза эмес көмүрдү албайт. Борбор калада унаалардын көбөйүшү, текстил курулуш материалдарынын жагылышынан улам экология жабыркап жатышы ыктымал. Кара кече көмүрүн жагуу боюнча маселенин көтөрүлгөнү бул таптакыр туура эмес. Ал эми таза көмүр болсо, ал түтүбөйт. Кара кече көмүрү келиши керек. Биз кыштан чыгышыбыз зарыл. Электр жылыткычтарга да чектөө коюлуп жатат, дейт Камчыбеков. Бишкектеги айыл чарба министрлигинин имараты жайгашкан жерде Разаков менен Киев көчөлөрүнүн кесилишинде мурда бала бакча болгон. Чыңгыздын азыркы кестелиги ошол бала бакчанын короосунда турат, дейт улуу жазуучунун бир тууган карындашы Роза Айтматова Азия Ньюс гезитиндеги Динара Бешиналиева экөөнүн маегинде. Мына ошол бала бакчага 1934 жылдын август айында Лелинчил жаш гезитинин кабарчысы Райкан Шүкүрбеков келип, бөбөктөр менен сүйлөшүп, Чыңгыз шофёр болом, дейт деген макаласын жарыялаган. Эки чоң таланттын жолугушуусу бала бакчада өткөн. Бири 19 жаштагы журналист, экинчиси 6,5 жаштагы бөбөк. Райкан Шүкүрбековту кесиптештери Иманбек болуштун небереси дешип коодулашкан. Кийин алар Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын жабыла сындап атышканда Райкан Шүкүрбеков тура калып, Чыңгыздын чыгармалары да сонун, өзү да сонун, эч кимге ага жете албайсыңар, деп басып кетиптир. Ошентип коргоп жүргөн экен да, дейт Роза Айтматова. Ушу тапта илим жаатында иштөөгө кызыктар жашады. 7000 сомдук айлыкка иштебей турганын, жагдай азыркысынан өзгөрүлбөсө Кыргызстан тармактан таптакыр кол жууп калышы ыктымал экендигин Кыргыз илим изилдөө институтунун директору Улан Чортонбаев билдиргенин Вечерний Бишкек гезити маалымдады. Директордун айтуусунда суу, мал чарба, дыйканчылык, ветеринария илим изилдөө институтунда иштегендердин көпчүлүгү 70 жаштан ашкан адамдар. Жаштардын арасынан 7000 сомдук айлыкка иштечүлөр жок. Агрардык университетти аяктаган адис институтта бир ай иштеп, колуна 4300 сом алган күнү арызын жазып иштен бошонуп кеткен. Улуттук статистика комитетинин маалымдашынча Бишкек шаары боюнча орточо айлык акы 44000 сомду түзөт. Илим изилдөө институтунда иштеген илимий кызматкердин айлык акысы 10000 сом, лаборатория башчысыныкы 11000 сом экенин эмне деп түшүндүрүүгө болот, дейт Чортонбаев. Жаңы муун келбеген илимий багыттар жок болуп, ондогон жылдар улантылып келаткан илимий муун алмашуу кантет. Илим изилдөө институту суу ресурстары кызматына карайт. Айлык маяна билим жана илим министрлиги тарабынан бөлүнөт. Мамлекет ички дүң продуктунун 0,07% гана илим изилдөөгө бөлөт. Агрардык илимге бөлүнчү каражат каалдык принципке негизделген. Материалдык база менен илимий кадрлардын жоктугу 30 жылдан бери тармакка көңүл бурулбай, анын баары жогу эсепке эле алынбай, илим адамын катарга кошпой келүүчүлүктүн натыйжасы, дейт Чортонбаев. Кыргыз эл баатыры Миталип Мамытов Азия Ньюс Кыргыз туусу гезиттеринде жарыяланган макаласында улуттук ынтымак маселесине кайрылган. Быйыл эгемендик күнүнө арналган Ош шаарынын ат майданында улуттук оюндарга токтолгон автор: мындан ары салтанаттарды ар бир региондо өткөрсөк дагы оюн тамашаларын башка форматта өткөрүш керек деп ойлойм. Себеби азыр башка доор, башка мезгил, элдин менталитети, маданияты, аң сезими өзгөрүп окшойт. Кыргыз улуттук оюндардын командаларында башка принципте аймакты эмес түзүш керек окшойт, дейт. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Эми кезек азаттыктын арапталык сөз дайра түрмөгүнө келип жетти. Сөз анын автору Шайлөөк Дүйшеевте.
Түбө. Эмнегедир энем мени тилдегенде, о түбөңдөн ал кагыр деп коёр эле. Түбө деп мен башымдын түбөсүн айтып атат деп жүрүп, бул сөздүн мааниси андан алдаганча тереңде жатканын кийин түшүндүм. 2004 жылы тоолу Алтайга барганда алтайлыктар эркектин төбөсүн ыйык деп санап, эркектин төбөсүнө өзүнүн энеси менен аялынан бөлөк башка бирөөнүн колун тийгизгенге болбой турганын айтышкан. Мындайга да бизде да болгон. Кыргызда төбө менен дөбө деген сөздүн тамыры бир. Өкө бир эле түшүнүк. Илгерек сакалдар айылдагы бийик дөбөгө олтуруп алып, эл журттун төбө маселесин чечкени бекеринен болбосо керек. Бийик дөбөгө чыксаң көзүңө ачылат, жакшы менен сүйлөшсөң көңүлүң ачылат дечөлөр. Мейманчылап келген чөл казактары, силердин төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо турбайбы деп кыргыздарга көзү түшүп, шилекейин ирмеп, суктанып кайтканы бар. Кыргыздын ала тоосу силкенгенде, казактын талалары дир этеди деп казактын төкмөлөрү ырдагандай, каны бир сөөктөн, жаны бир денеден чыккан казак туугандар дөбөс жокталасын төбө кылгандан уялып, төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо турбайбы деп шилекейин жөн жерден ирмеген эмес экен да, маселе тереңде жаткан экен да, көрсө бир бутактын ачасындай болгон эки элдин дөбөсү да, төбөсү да биз турбайбызбы деп ойлодум. Аманыңда балдарым, ар бириң бирден дөбөсүң. Күн төбөңдө жер бутуңда турганда жөн жүрбөй бирдеме жасап калгыла деген аксакалдардын кебин да көп уккан бала кезимде. Алкаса төбөңөр көккө жеткир деп алкачу. Төбөсү көккө жеткен балдардын жети атасы мыкты экени аңыз болуп айтылып, андайларды асманайга теңеп алар эле. Каргаса төбөңдөн тийгир деп каргачу. А дегенде эле атасы жаман да деген сөз айтылып, жети атасы жерге киргенче жаманатка калчу.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Жыл башынан бери Кыргызстанда кыймылсыз мүлк дагы 30%ге чейин кымбаттады. Былтыр жыл ичи турак жай баасы 45% өскөн болчу. Бул жагдай дүйнөдөгү геосаясий абал жана согуштук кырдаал менен байланыштырылып жатат. Анын ичинде Украинадагы согуштан улам Кыргызстанга алынып келинген курулуш материалдарынын наркы жогорулаганы жана Орусиянын жарандары Бишкек менен Ошко жерге которгону себеп болду. Релаканттардын жапырт келиши ижара акысына дагы таасирин тийгизди. Элдик экономика түрмөгүндө азаттыктан бул ирет мына ушул маселени талдап сөз кесиптешим Эрнис Нурматовта.
Рынактагы өзгөрүүлөрдү талдоо үчүн алгач расмий статистика менен кеп баштайбыз. Муну үчүн Айыл чарба министрлигине караштуу жер ресурстары кызматынын алдындагы кадастр мамлекеттик мекемесинин изилдөөлөрүн келтиребиз. Бул мекеме турак жайларды алып сатуу келишимдеринин алкагында баалардагы тенденцияларга анализ жасап турат. 2023 жылдын 9-чу айы аяктап баратканы менен бул убактагы статистикалар эсептелип бүтө элек. Азырынча колубузда 7 айдын санагы гана бар. Кадастр мамлекеттик мекемесинин кыймылсыз мүлк базарын талдоо бөлүмүнүн баш кадиси Айдар Сукенбаев бул убактагы борбордогу өзгөрүүлөрдү мындайча тааныштырды.
Бир бөлмөлүү батирлер 104-чү сериядагылар 20%га. Ошол 104-чү сериядагы эки комнаттын баалары 25% өстү. Ошондой эле үч комнаттардыкы 29-30% чейин өстү да. 308-чү сериядагы батирлердин санынын өсүшү байкалды. Ошо 2022 жылдын 7 айына караганда. алардын баасы 20-28% чейин өстү. Ошондой эле 105-чи типтеги сериялар дагы ошондой эле бул стандарттык сериялар болуп эсептелет. Алардын да баасы өстү. Алардыкы 18-25% чейин өстү да. Негизинен жанагы жаңы салынып аткан индивидуалдык типтеги квартиралардын баалары да өстү. Алардыкы негизинен 14-20% чейин өстү.
Демек адистен бул изилдөөсүнөн биз башкаладагы турак жайлардын наркы дээрлик 30% чейин өскөнүн биле алдык. Эгер жер тамдарды ала турган болсок, алар да жыл башынан бери ушунча эле көлөмдө кымбаттаган. Айталы, жер үйлөр Бишкектин Октябрь районунда 22%, Ленин району менен 1-май районунда 31% жана Свердловск районунда 35% кымбаттаган. Муну менен сатып алуучуларды көбүнчө 4-чү аталган райондогу турак жайлар көбүрөөк кызыктырары да белгилүү болуп отурат. Авангард кыймылсыз мүлк агенттигинин сатуу бөлүмүнүн башчысы Айдана Ачакеева Азаттыкка буларды билдирди.
Цены, они, конечно, дороже, чем в 2021-2022 году однозначно.
Азыр кыймылсыз мүлктөрдүн баасы 2021-2022 жылдарга салыштырмалуу кыйла кымбат. Бирок бул кымбаттоо негизинен 2022 жылдын октябрь айында башталды. Былтыр ошол маалда баалар тим эле жогорку чекке жетип, ошол маалда мүлктөрүн саткандар аябай жыргашкан. Алар турак жайларын азырда ошондой баага сата алышпайт. Быйыл январь-февралда баалар 5% чейин түшүп, кайра нормалдашкан. Жыл башынан бери баалар кескин секирбей, жай айларында тең салмактуу кармалып турду. Сентябрь ичи кайрадан өсө баштады. Бул сатып алуучулар көбөйгөндөн эмес, алар мурдагыдай эле. Биз сатып алуучуларды күн сайын эсептеп турабыз. Маселен, биздин агенттикке айына мурдагыдай эле 500-600 сатып алуучу байланышка чыгып жатат. Бирок баалар көтөрүлүп жатат. Анткени буга сезондук көрүнүш себеп. Адамдар күздө эле акча бар, мүлктөрдү көп сатып алышат деп үйлөрдүн баасын кымбаттатышат.
Чаще всего это сезонные люди думают, что вот осень квартиры поднимутся в цене, это такое немножко.
Айткандай эле, Кыргызстанда мүлктөрдүн баасы 2022 жылы кескин кымбаттаган. Ошол эле кадастр мамлекеттик мекемеси былтыр жыл ичи турак жайлар 45% кымбаттаганын аныктап чыккан. Быйыл жыл башынан берки 30% кымбаттоону кошкондо 1-2 жылда кыймылсыз мүлк рыногундагы баалар 60-70% көтөрүлгөнү түшүнүктүү болуп калат. Бул жагдай тиешелүү сайттардын инструменттеринен да көрүнүп турат. Муну үчүн кыймылсыз мүлктөрдү сатуу жана ижарага берүү боюнча HouseKGS сайтындагы баалардын статистикасын карап көрөлү. Аталган сайт рынокта 3-4 жылдан бери иштейт жана анда ар бир мүлктүн баалары катталып салыштырылып турат. Баалардын динамикасын чарчы метрине же дүңүнөн да карап талдаса болот. Демек, порталдагы тиешелүү инструменттен көрүнүп тургандай, 104-чү сериядагы бир бөлмөлүү батирдин орточо баасы 2020 жылдын августунда 30,000 доллар турса, 2023 жылдын августунда 44,000 доллар болду. Ушул эле сериядагы эки бөлмөлүү батир 3 жыл мурда 36,000 доллар болсо, азыр 53,000 долларды түзүптүр. 3 бөлмөлүү батирдин орточо наркы бул аралыкта 44,000 доллардан 65,000 долларга чыгыптыр. Индивидуалдуу типтеги же жаңы салынган үйлөрдү ала турган болсок, анын бир бөлмөсү 2020 жылдын августунда 26,000 доллар турган жана 2023 жылдын августунда ал дагы 41,000 долларга чыкты. 3 жылда бул сериянын 2 бөлмөлүүлөрү 40,000 доллардан 58,000 долларга, 3 бөлмөлүүлөрү 46,000 доллардан 80,000 долларга жетиптир. Турак жайлардын баасындагы тенденцияларды баяндаган соң эми бул кымбаттоонун себептерине токтололу. Сөз жок, расмий органдар да, бейрасмий мекемелер да мындагы эң негизги фактор катары дүйнөдөгү геосаясий туруксуз абалды көрсөтүп жатышат. Тагырагы Орусия Украинада баштаган согуш жана андан кийинки процесстердин рынокко тийгизген таасири. Алгач расмий тыянактарды угуп көрөлү. Жер ресурстары кызматынын алдындагы кадастр мамлекеттик мекемесинин баш кадиси Айдар Сукенбаев жети айлык талдоодо аныкталган жагдайларды мындайча тизмектеди.
Инфляциянын деңгээлин карасак, ал 10,3% түзгөн экен. Ал биздин кыймылсыз мүлктөргө болгон баалардын өсүшү ал деңгээлден жогору. Демек, бул инфляциядан дагы башка факторлор бар деп эсептейбиз. Алардын ичине жанагы биздин сомдун долларга болгон курсунун өзгөрүшү да таасир этет. Андан тышкары кандайдыр бир экономикалык жана политикалык факторлор таасир этет. Мисалы, кийинки кездеги дүйнө жүзүндө болуп аткан миграция, жанагы мисалы Россия Украина конфликти, андан тышкары биздин ички республикадагы миграция, Бишкек менен Ош шаарларына көп региондордон келип көчүп келип аткандар ошол себеп болот баалардын өсүшүнө. Себеби бизде жана жилой фонд деп коет, ал бизде азыраак курулуп атат, а элдердин муктаждыгы жогору. Ошон үчүн баалар төмөндөгөн жок, ошонун негизинен баалар өсүп атат деп изилдедик да.
Жапырт миграция демекчи. 2022 жылдын февралында Украинага кол салган Орусия ошол эле жылдын сентябрында орус жарандарын жарым жартылай мобилизациялоо жараянын баштаган. Аталышы жарым жартылай болгону менен иш жүзүндө жашы жеткендерден тартып кары картаңдарга чейин аскерге чакырылып, андан ары согушка айдалып турду. Андан качкан орусиялыктар Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга жапырт ооп баштаган. Алардын келиши Бишкек менен Оштогу батирлердин ижара акысынын кескин жогорулашына алып келген. Ижара акысынын кескин көтөрүлүшү кыймылсыз мүлктүн баасына таасир этип, кыйла олку солку кылып жиберди. Авангард кыймылсыз мүлк агенттигинин сатуу бөлүмүнүн башчысы Айдана Ачакеева ошол учурдагы кырдаалды мындайча сүрөттөдү.
Не знаю, как другие медиа.
Башка медиалар, башка адистер маалыматтарды кайсы жактан алып кандай баа берип жатканын билбейм. Бирок былтыр октябрдагы баалардын секириги жөн гана дүрбөлөңдөн улам болду. Анда орусиялыктар жапырт келип, батирлерди сатып алып, алардын бааларын көтөрүп жиберди деген бир аз туура эмес болуп калат. Ооба, алар ижара акыларды кымбататып жиберишти. Бирок Орусиянын орто катмарында Бишкектен же Оштон дароо кыймылсыз мүлк сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Мүмкүнчүлүгү барлар болсо Казакстандан, Түркиядан деле үй сатып ала алышты. Албетте бизден алгандар деле болду, бирок аз эле көлөмдө. Чынын айтсам, ошол учурда ажиотаждан улам эле турак жайлардын бааларын калк өзү көтөрүп жиберди.
Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да жалпы инфляциянын соңку секириктери 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам башталган. Чек аралар жабылып, соода чынжырлары үзүлгөнү азык түлүктөрдүн, күйүүчү майлоочу майлардын, курулуш материалдарынын жана башка нерселердин кымбаттоосуна алып келген. Курулуш материалдары кымбаттаганы курулуп жаткан үйлөрдүн бааларына таасир эткен. Бул тармактагы адистер түшүндүргөндөй, Украинадагы согуштан, Түркиядагы быйыл жыл башындагы жер силкинүүдөн жана башка өлкөлөрдөгү кырсыктардан улам Кыргызстанга ташылып келген материалдар кымбат келип жатат. Ошол себептүү алар да батирлердин баасын көтөрүүгө аргасыз болушту. Бишкектеги Широй курулуш компаниясынын ээси Маматжан Анарбаев батирлеринин чарчы метрин эмне үчүн кымбаттатканын түшүндүрүп берди.
650 сатчумун 700. Азыр 850-900 сатпайбыз, болгон 200 доллар коштук да мындайларгачы. Мурун биз жанагы үйдүн сыртыга утеплен деп коебуз, баягы жылуулук менен базальтовый волокно деп коебуз да. Ошонун бир кубуну 4600 алчубуз да. 4600 сомдон. Азыр ошол 11600 сомдон алып атабыз. Бир эле мен позицияны айтып коеюн, башкасын айтпай элечи. Мисалы, кирпичтерди биз 4 сомдон алчубуз, 3 сомдон. Азыр 10 сом, 11 сомдон алып атабыз. 3 эсе кымбаттады. А үйлөрдү биз 3 эсе кымбаттаткан жокпуз. Болгону 200-300 доллар көтөрдүк. Ну, арматураны убагында мисалы 4-5 жыл мурун биз 40000 алчубуз. Даже 38000. Азыр уже эң немеси эле 66000 чыгып атат. Анан аябай мындай көп кетпеген позицияларды 55000 алабыз. А так убагында 86000 чыкты. Бүт эле материалга, бардыгы материалга байланышкан. Бул жерде эч кандай башка неме жок.
Ошентип, курулуучунун сөзүнөн улам жаңы курулуп жаткан үйлөрдүн өздүк наркы кымбат болуп жатканын биле алдык. Жаңы батирлер кымбаттаганы эски үйлөрдүн баасына да таасир этери айтпаса да түшүнүктүү. Экономиканын мыйзамдарына ылайык, рынокто кайсы бир нерсе кымбаттаса, анын баасы кайра түшпөйт. Түшсө да азыраак гана ылдыйлабаса, өскөн нарк адатта өскөн бойдон калат. Биздин мисалда кыймылсыз мүлктөрдүн баасы да жогору бойдон калып жатат. Натыйжасында батирлерге болгон ижара акылар да өйдөлөгөн абалда кармалып калды. Бишкектеги Борбор кыймылсыз мүлк агенттигинин адиси Медер Жумакулов кепке кошулду.
Жара деле арзан деп айткан. Эмнеге дегенде бири баа көтөрүлүп калган ба арзандаш өтө кыйын да. Бир чоң бир себептер болуп эле арзандап кетпесе, но аренда дагы, сатып алууда дагы арзандабайт да.
Адистердин эсебинде азыр Бишкекте жаңы салынган үйлөрдө бир бөлмөлүү батирлер 500 доллардын тегерегинде болсо, эки бөлмөлүүлөр 600-700 доллар, үч бөлмөлүүлөр 800 долларды чапчып отурат. Ал эми 105-чи, 106-чы, 107-чи сериядагы батирлердин бир бөлмөсүндө бир ай жашоо акысы 25 000 сомдон 30 000 сомго чейин болууда. Ушул эле типтеги үйлөрдүн эки бөлмөсүнүн ижара акысы 40 000 сомго чейин, үч бөлмөсүнүн ижара акысы 60 000 сомго чейин. Бирок муну көтөрө алгандар да, көтөрө албагандар да бар. Бишкектеги жаш үй бүлөлөрдүн өкүлү Нурбакыт Мырзаевдин пикирин угалы.
Жаңы үй бүлөбүз, үйлөнгөнүбүз бир жыл болуп калды. Буюрса улубуз бар, келинчегим экөөбүздүн. Батирде жашайбыз азыркы учурда. Эми батир кымбат. Ар бир бөлмөлүк батир 25 000 сомдон жогору болуп атат. Эки бөлмөлүү 35 000 жогору болуп атат. Эми албетте ал акчаны өзүбүздүн үйүбүз жок болгондуктан аргасызбыз төлөгөнгө. Тапкан акчабыз элдегидей эле, мынча деле аябай деле көп табабыз деп айта албайм. Анан эңсебиз, албетте эңсебиз, келинчегим экөөбүз ойлонобуз, өзүбүздүн үйүбүз, өзүбүздүн батирибиз болсо деп ошогон үмүттөнүп келатабыз. Буюрса, кудай буюрса, эми азыр батир аябай кымбат болгондуктан ала албаган үчүн бир өзүбүз бир жер алып, өзүбүз үй салалы деген ой пайда болуп атат азыркы учурда.
Быйыл мартта Нооруз майрамына карата кайрылуу жасаган учурда президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы кымбатчылыкты дүйнөдөгү саясий экономикалык кырдаал, аскердик кагылыштар жана табигый кырсыктар менен байланыштырган. Ал мындай шартта өнүгүү кадамдарын жети өлчөп бир кесип кабыл алуу керек деген белгилеген. Элдик экономика түрмөгүндө турак жай рыногундагы баалар жөнүндө кеп кылдык. Рубриканы бул ирет мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз.
Программабызды улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын лидери Жанарбек Акаев Азаттыкка маек куруп, парламенттин азыркы ролу, оппозиционер саясатчы Адахан Мадумаровдун камалышы, Кемпирабат иши жана ошондой эле депутат Фархотбек Алимжановдун мандаты боюнча суроолорго жооп берди. Маекти кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барды.
Жанарбек мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз.
Рахмат, саламатсызбы?
Дароо эле жогорку кеңешке байланыштуу негизги суроолордун бирине өтөөр эле бүтүн Кыргызстан лидери Адахан Мадумаров мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып УКМКда отурат. Ага жакында эле кесиптешиңиз Эмил Токтошов менен кирип кабар алып чыктыңыз. Мындан удай эле жогорку кеңеште Мадумаров боюнча комиссия түзүү сунушу колдоо тапкан жок. Мадумаровдун камалышы боюнча сиздин, сиз жетектеген фракциянын позициясы кандай болот?
Эми жеке мен өзүм айтып коеюн, айландырбай тоо кадарын айтканда парламенттеги оппозициялык фракциясынын жетекчиси, жогорку кеңештин шайлоосунда эң көп добуш алган адам катары, саясатчы катары Адахан Мадумаровдун камалышы туура эмес деп эсептейм. Бул менин жеке оюм, анткени парламентте дайыма ошол бийликтин кетирген катасын сындаган депутаттар, сындаган партиялар, эл өкүлдөрү сөзсүз керек, коомду дагы керек. Бул тескерисинче бийликтин өзүнүн өмүрүн узартат. Азыр тескерисинче жанагы өлкө жетекчилигинин жанында адамдар айтып атышы мүмкүн айланасындалар. Көрдүңүзбү, мына Адахан Мадумаровду кармадык эле тынчып калды. Мурда эле камакш керек эле, элдин баары көчөгө барсам айтып атат. Региондорго чыксак айтып атат, ушу Мадумаровду камадыңыз эле, көрдүңүзбү канча киши чыкты? 100 киши да чыккан жок. Мунтип ар нерсени сүйлөтпөй мындай камап койгонуңуз туура эле болду шеф деп айтып аткан кошоматчылар болушу мүмкүн. Бирок биз дагы эл арасында жүрөбүз. Элдин арасында ушундай саясий камоолорду, Мадумаровду жана башка оппозициялык ишмерлерди түрмөгө алып барып камаган туура эмес болду, ката болуп атат деп айткандардын саны көп. Жогорку жетекчиликке, президентке айтышы мүмкүн адамдар. Ушул туура эле болду, 5-10 кишинин оозун жаап камасаңыз эле көрдүңүз бү тынчып калды деп. Жок, андай эмес. Элдин көпчүлүгү карапайым адамдар менен жолукканда сүйлөшкөндө тескерисинче парламентте сүйлөп сындап турган адамдарды кармоонун өзү, камоонун өзү мындай чоң катажылык катары баалагандар көп. Анын ичинде мен дагы парламентте сөзсүз түрдө министрлер кабинетинин күч органдарын ошол эле президенттик администрациянын кетирген катасын айтып турган адамдар керек. Анан баарыбыз эле жапа тырмак жана нотариус болуп эмне алып келсе эле колдоп мактай бергенибиз бул туура эмес. Андай бийликти буга чейин Кыргызстан тарыхында көрсөткөн жардан ары мындай кошомат кылып атып түртүп жибергендер көп болгон да. Ошондуктан бийлик өзүнө айтылган сындардан жарандык коомдун, элдин, оппозициянын айтканынан туура жыйынтык чыгарыш керек.
Эми ушул камоолор боюнча Мадумаров бул бийликтин тушунда камакта отурган 7-чи чакырылыштын алгачкы депутаты болгону менен камактагы бул жалгыз саясатчы эмес. Ошол эле сиз атап өткөн саясатчылардын арасында Кемпирабат иши боюнча мына Равшан Жээнбеков, Кубанычбек Кадыров, Азимбек Бекназаровдор баштаган ондой адам камакта отурат. Мындан тышкары пикири үчүн, ар кандай сыны үчүн суракка чакыртылган активисттер бар. Медиаларга ар кандай кысымдар да болуп атат, эркин медиаларга. Мындай тенденция эмнеден улам пайда болууда? Бийлик сын айтып, оюн ачык билдиргендерди камап, жалаң мактагандар менен камагысы келеби? Же болбосо чындап эле ошол бийлик айтып аткандай башламандык уюштуруп бийликти басып алгысы келген кандайдыр бир күчтөр барбы?
Бизге Кыргызстанга азыр менин оюмча башаламандыктын дагы бир төңкөрүш инкылаптардын кереги жок. Эгерде кайсы бир саясий топтор уюшуп алып чыгып чаң тополоң кылабыз десе бул туура эмес иш болот. Анткени Кыргызстан бир нече жолу биз революцияны баштан өткөрдүк. Бизге азыр чынында стабилдүүлүк керек. Мына өзүңүз билесиз, Африка өлкөлөрүндө 4 жылда 8 жолу төңкөрүш болуп атат. Мына Нигерияда эмне болуп атат мисалы? Ар 2 жылда аскерий төңкөрүштөр болуп атат. Африка өлкөлөрүнүн инкылап жагынан биз ошолордун катарына кошулуп калбашыбыз керек да. Андайдан мен алыспын. Эгерде кимде ким чыгып башаламандык кылып, тополоң кылып жанагындай массалык башаламандык уюштурабыз десе мен ага каршымын. Бирок бул деген сөз жапа тырмак бийликти мактап, жапа тырмак бийликти мындай кол чаап турууга деген сөз эмес. Эми жакшы иштер болуп атат деп мына бийликтин жактоочулары, коргоочулары айтып атат. Жакшы иштер болуп атпайбы, эмне үчүн көрө албайсыңар деп. Жакшы иштер болуш керек да. Ошо сөзсүз ошо жакшы иштер болуш керек. Анын баарын колдойбуз, бирок жакшы иштер болуп атканда бул деген сөз башка иштер менен сындабагыла деген сөз эмес да. Ошон үчүн мен мына түрмөлөрдөгү абалды көрүп чыктым. Соттор дагы бизде оңолгон жок. Түрмөлөрдүн акыбалы да оңолгон жок. Ошол эле Орозайым Нарматовадан баштап Клара Соронкулова бардык жаткан биздин Кемпирабат иши боюнча камалгандарга чейин абака чейин кирип кабаралып чыкканбыз. Ошону эми мындай ой пикирин баягы Facebook'а, интернетте, социалдык тармактарга жазып койгон жарандарыбыз дагы камалып атканы бул тилекке каршы азыркы бийликтин чоң катасы. Эмне үчүн сынга мындай көтөрүмсүз болуп баратканы мага дагы таң калыштуу, анан өкүндүрөт. Анткени экономиканы өнүктүрүп, эл турмушун оңдоп, бирок башкаруу адилетсиз болсо, бул дагы чоң катачылык да. Анткени баарын эле сын айткандын баарын эле камай берсе, бул кандай болот? Элде бул сөзсүз эле көчөгө чыгып нааразылыгын билдирбейт. Мындай бирок көп жерде эл аралап жүрөбүз. Ушул маселе боюнча тынчсыздангандардын саны аябай көп. Өлкөдө жакшылык болсун, өнүгүү болсун, стабилдүүлүк болсун сөзсүз түрдө. Бирок ошол эле убакта адилеттүүлүк дагы болуш керек.
Дал ушул камоолор, сөз эркиндиги, оюн ачык айтуу боюнча пикириңизден кийин менде кошумча суроо пайда болду. Эсиңизде болсо 2020 жылы Садыр Жапаров жаңы бийликке келип атканда сиз анда 6-чы чакырылыштын депутаты элеңиз. Андагы жыйындар ошол мамлекеттик Ал Арча резиденциясында өтүп, анда сиз сөз алып, Садыр Жапаровго кайрылып,
ооба,
алдыда кандайдыр бир кемчиликтер болсо, сын айтууга кемчиликтерди көрсөтүп айтып тураарыңызды айткансыз. Муну Садыр Жапаров өзү да кубаттаган. Анан сурайын дегеним, сиз азыркы айтып аткан пикириңизди Садыр Жапаровдун өзүнө же болбосо чечим кабыл ала турган башка адамдарга айттыңызбы? Анан негизи эле бийлик жогорку кеңешти, башка күчтөрдүн сунуш пикирин угууга даярбы, угабы азыр?
Мен Бир канча убакыт мындай парламентте мыйзам чыгаруу ишмердиги менен иштеп, элдин маселесин көтөрүп жүрдүм, бирок бийликке ачуусундарды айткан жокмун. Анткени чын эле бул бийликти эл өзү тандады. Көпчүлүк эл катышып баш мыйзамды өзгөртүп референдумга макул болду. Демек демократиянын бирден бир мындай эрежеси бул азчылык көпчүлүккө баш ийиш керек. Президент уттубу, утту, элдин көбү жактырды, жактырды. Эми көргүлө деген ой. Экинчиден барган жерлерде башында 2020 жылы октябрь окуясынан билесиз, бизди баардык айтып атты, эй мүмкүнчүлүк бербейсиңерби, убакыт бербейсиңерби, эмне келип атпайсыз беле, иштетпей сындайсыңарбы деп. Мен макул дедим мына. Макул, мүмкүнчүлүк берели, убакыт дагы берели деп келатабыз. Бирок ал деген сөз мындай коркуп калды деген сөз эмес. Биз эч кандай коркпойбуз. Болгону элдин тандоосун сыйлап, мындай убакыт берип келатабыз. Мына азыр дагы колдогон жерде колдон буттан алып колдоп, бирок моундай туура эмес иштерди айтып турушубуз керек деген пикирдемин. Жеке өзүнө эми анчалык мындай мүмкүнчүлүк боло элек. Анткени биз тынбай эле президентке кирип жолугуп иштешип андай жок. Жалпы фракция лидерлери менен же кандайдыр бир парламентке келгенде жалпы жолугушуулар гана болбосо, жеке мындай өзү менен баарлашып мындай көп маселелерди кенен отуруп сүйлөшкөнгө бизде деле анчалык көп мүмкүнчүлүк боло элек да.
Мырза, эми сиз жетектеген альянс фракциясына келели. Мына борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен депутат Фархотбек Калимжановдун мандаты алынып, буга анын диплом чыры негиз болууда. Альянс фракциясы бул маселе боюнча комиссия түзүүнү сунуштап, БШКнын чечимине макул эместигин билдирди. Фракция мындай чечимди, мындай позицияны эмне менен негиздеп, эмне менен бекемдеп атат? Анткени ишти терген УКМК Алимжановдун ошол диплому жасалма экендиги аныкталганын билдирген болчу да.
Эми ошол жерде айттым мен, өзүңүз көрдүңүз, мына бизге киргенде эле элин өлүп калабы дегендей, эмне үчүн башкаларды дагы толук текшербейт анда? Эгерде баарын адилеттүү карайм десе, мен ишенем, ондогон адамдардан диплом боюнча маселелер чыгат.
Азыркы 90 депутаттын арасынан дагы,
90 депутаттан дагы, министрлер кабинетинен дагы көпчүлүгүнөн чыгат. Мен ошентип эле ишенем. Анткени ар бирин экзаменге катышкандан бери карап, ошол убакта четекөө чыккан эмес, мунун баарын карап отурган болсо, баары көпчүлүктөн чыгат. Эми ошолордун дагы карасын да, баарына адилеттүү мамиле кылсын да. Эмне үчүн биздин фракциялаштарга ошондой мамиле кылат дагы, а башка бийликти колдоп жүргөндөргө көп андай мамиле болбой атат? Эми да, баягы Фархат Исмаилов боюнча дагы маселе болду, бирок ал дагы айтып чыкпады интервью берип. Мен жанагы бир эки маселеде мен колдобой койдум эле депчи. Андан башкаларын дагы мындай карап чыгсын дагы, элге маалымат берип койсун. Мына 90 депутатты текшердик, бул буларда бар экен деп. Коомчулукта күмөн санаган, ойлоп жүргөн адамдардын баардыгын мындай бирдей карасын, бирдей мамиле кылсын деп биз макул болдук. Мына чакырса мен барып, биринчи болуп дипломумду көтөрүп барып, мындай текшерилгенге даярмын.
Мына соңку апталарда коомчулукта резонанс жараткан бир нече журналисттик иликтөө жарыяланды. Анда Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаров жана анын достору Ысык Көлдөгү долбоорго инвестиция тартып атканы, мындан тышкары Бишкектеги ири курулуштардын бирине дагы аралашып атканы айтылууда. Инвестиция боюнча айтылгандарды Садыр Жапаров өзү дагы жокко чыгарган жок. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Эми мен чынын айтсам, ал Рустам деген жигитти мен мындай тааныбайм, көргөн дагы эмесмин. Саясий чөйрөдө деле мындай Рустам деген, же Рустам бир ишке коюп атыптыр, же бирдеме кылып атыптыр дегенди мен чын жүрөгүмөн айтайын, мен мындай уга элекмин көп. Бирок жанагы иликтөөлөрдө аты аталып атат. Эгерде чын эле ал жанагындай жерлердин маселесинде, мамлекеттин мүлкүнө же болбосо инвесторлорду алып келип ушундай бир тааныштык билиштик менен аракет кылган болсо, бул албетте туура эмес. Жанагы Сезардын аялы күмөн санадан сырткары болуш керек дегендей, ал жигиттер азыр атасы президент болуп турганда таптакыр сөз эрчибей тургандай идеалдуу жүрүш керек деген ойдомун да.
Жогорку кеңештин альянс фракциясынын лидери Жанарбек Акаев менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маектешти. Урматтуу каарман, маектин толук вариантын Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, социалдык түйүндөрдөгү баракчаларынан дагы көрө аласыздар. Андан Жанарбек Акаевдин президенттин айланасындагы топтор, жогорку кеңешке болгон кысым боюнча дагы айткандарын уксаңыз болот. аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 20-25, таласта 17-22 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 23-28, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 градус. Бийик тоолуу райондордо 2-7 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 23-25 градуска чейин жогорулайт. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 26 сентябрь, шейшемби күнкү таңкы эфири жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңеш алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.